Патша Хосрау Пәруизге барған елшінің оқиғалары. Үшінші Ажам Шахы Хосрау Пәруиз Абдулла қағаз алып бардалар дес. Расулдың ол лағнеті хатын жыртап, бермеді Абдуллаға жауап әркес. Абдулла Мадинаға келді қайтып, Хосраудың мәлім етті сөзін айтып. Пайғамбар асхабтарға бұл сөзді айтты, қағазды жыртқанына қапаланып. Ол Хосрау қағазымды жыртса менің, жұртында пәре қылар Алла оның, хақында Расул Құда дұға қылған, мүлкінің зікір етейін ақыр халін. Хосрауға қарар еді мүлкі емен, дер еді әкімінің атын таран, төменде айта тұғын сөзді салып, хат жазды Хосрау Пәруиз осы заман. Деп айтты, есітемін мен бір хабар, арапта Мұхаммед Намжәдігөй бар. Жалғаннан пайғамбарлық дағуат етіп, әркімді өз дініне аздырарлар. Өзіңе барған заман осы хатым, сен жіберші жағатты екі адам. Алдыма қолын байлап алып келсін, әсінің бітірейін бәрін тәмәм. Таранға осы түрлі қағаз жетті, екі адам жібермекке таяр етті. Біреуі Бануб атты бір бахадыр, палуанын Жаржис атты қасыны ертті. Екеуі Мәдинаға жетті жүріп, Расулға сәлем берді ішке кіріп, деп айтты, Ажам Шахы Хосрау Пәруиз таранға хат жазыпты әмір қылып. Айтып тұр бір адамды тез жіберсін, алдыма Мұхаммедті алып келсін. Егерде қарсылық қып тіл алмаса, арабтың баршасына жаза берсін. Жіберді соның үшін әмір етіп, тез жүрген апарармын сені ертіп. Хосрауға таран егер арыз жазса, сенің де хам күнәңді кешке өтіп. Естіп сөз мәзмінін Хайрул анам, әзірақ таббасум қып айтты кәләм. Екі үндім исламға дағуат етіп, Алланың бір хақтығын білдірді хам. Бұл сөзге екі үде құлақ салмай, деп айтты, егер қалсаң тілімді алмай, жұртыңды Ажам Шахы қарап етер, жоқ болар араб халқы бірі қалмай. Екеуі осы сөзді айтып тұрып, тітіреді ағзасына ләрзе кіріп. Оларға Расул айтты, сабыр етіңіз, ертең мен қайтарамын жауап қылып. Екеуі таң атқан соң және келді, пайғамбар бұл сөзді айтып жауап берді. Осы түн жеті сағат өткеннен соң, өз ұлы ішін жарып Хосрау өлді. Таранға айтыңыздар сендер барып, Йеменге менің дінім болар қалып, парсы мен Йемен жұртын берер едім, бұл күнде дінге кірсе тілімді алып. Пайғамбар қайтпағына жауап берді, таранның құзырына бұлар келді. Айбатты ондай мәжіліс көрмедік деп, әлгергі оқиғаны айтар еді. Олардан сауал етті таран және, күзетші болар мекен жүрген донда. Ол айтты, Мұхаммедте күзетші жоқ, көшенің жалғыз кезер бәрін хаме. Одан соң таран айтты бол хабардар, бұл айтқан пайғамбардың пейлі дүрлер. Айтқаны рас болып құрсау өлсе, хақтының айтар едім қылып исхар. Сол уақытта Шардияның хаты келді, Хосрауды өлтіргенін хабар берді. Арапта дағуат еткен пайғамбарға жамандық етпегін деп айтқан еді. Таранда хорсанланды мұны естіп, Расулдың хақтығына ақыл жетіп, сол заман иман етіп дінге кірді, тілінде кәлимәні жария етіп. Таранның мәжілістегі табиғылары әшкере дінге кірді көріп оны. Құдай бір, ол Мұхаммед пайғамбар деп, хақ дінге кәлим айтып кірді бәрі.